habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo arbaco ah oo ay khamiis soo gelayso bisha agoostna waa kow sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya jaamac buule jaamac jaamac farasley anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah go'aamo laga soo saaray shir nabadeyn ah oo lagu dhexdhexaadinayay beelo muddo ku dagaalamay nawaaxiga deegmada ceel afweyn ee gobolka sanaag.
waxaanu ka xukunay in ummaddu wada leedahay oo aan la kala sheegan karin ceelasha in la wada cabo, daaqa la wadaago, si cadaaladana looga wada faa'iidaysto sida shareecada islaamku qabto.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dowladda jabuuti oo sheegtay in ay ka naxday baaqii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu dhowaan ka jeediyey asmara ee ahaa cunuqabateynta in laga qaado eritriya.
maanta iyada oo uu dhulkaygi maqan yahay oo dadkaygi maqan yahay in madaxweynaha soomaaliya walaalkay maxamed cabdulaahi farmaajo uu yidhaahdo intuu afhayeen noqdo eritriya ha laga qaado maaragtaan cunuqabateynta, waxay runtii anaga unoqotay taasi mid naxdin leh lama filaan ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii haweenkii iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. xogeeyaha difaaca ee dalka Britain Gavin Williamson ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Muqdisho. mudane Gavin Williamson ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. inkastoo kulankaasi aan loo ogolaan saxaafadda, haddana ila ku dhowdhow madaxtooyada ayaa sheegay in looga wada hadlay nabadda geeska Afrika, siyaasadda iyo isbedelada amni ee Soomaaliya. mudane Williamson aan idhaahdee oo sidoo kale la kulmay saraakiilsa sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa oo uu weheliyey wasiirka difaaca Soomaaliya Xasan Cali Maxamed iyo taliyaha militariga Soomaaliya Jeneraal Cabdiweli Jaamac Gored. warkan kooban oo uu Williamson ku qoray bartiisa Twitterka ayaa waxa uu ku sheegay in waxyaabihii ay mas-uuliyiinta Soomaaliya ka wada hadleen ay ugu muhiimsanayd xillika kala guurka Soomaaliya iyo doorashooyinka iyo la wareegista ammaanka dalka marka ay Amison ka baxdo. Britain waxa ay Soomaaliya ka jooga ciidan kooban oo u badan tababarayaal, waxayna caawiyaan ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa Amison. wasiirka difaaca ee Britain ayaa Muqdisho ka hor toddobaadkan waxa uu soo maray Ethiopia iyo Kenya.
saraakiisha dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa shaaciyey in 4 kiis oo la xiriira cudurka dilaaga ah ee Ebola laga soo wariyey gobolka waqooyi bari ee dalkaasi. guddoomiyaha gobolka North Kivu Julian Baluku ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitterka ku sheegay in mar kale la arkay kiisas la xiriira Ebola toddobaad kadib markii ay dowladda iclaamisay in dalka Congo laga dhameeyey caabuqa keena cudurka, kaasoo dhowaan dalkaasi ku dilay ilaa iyo 300 ruux. saraakiisha waxay sheegeen in ay hadda si wanaagsan isugu diyaariyeen la dagaalanka kiisaska cusub ee lasoo wariyey. hay-adda caafimaadka ugu qaabilsan qaramada midoobe ee w h o ayaa sheegtay in cudurka Ebola uu sanadkii 2015 uu adduunka oo dhan ku dilay dad gaaraya 11,000 oo ruux.
haraadiga maydadka 55 qof oo ay Kuuriyada Waqooyi ku wareejisay Maraykanka isbuucii lasoo dhaafay ayaa lagu soo qaaday diyaarada militari oo ay Maraykanku leeyihiin markii munaasabad loogu qabtay koonfurta Kuuriya ka hor intii aanan lasoo duulin gobolka Hawaii ee Maraykanka. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence oo aabihii ahaa askari ka qayb galay dagaalkii Kuuriya ayaa goobjoog ka ahaan doono munaasabad kale oo ka dhici doonta saldhigga Pearl Harbor Hickman ee Hawaii marka la keeno haraadiga dadkaasi. madaxweynaha Maraykanka Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa bishii Juun ku heshiiyey arrimo ay ka mid yihiin in Mareykanka lagu soo wareejiyo haraadiga meydadka askartii Mareykanka ee ku dhintay dagaalkii Kuuriya.
Kooxda Taliban ayaa maanta ku dhawaaqday in ay gobolka Jowzan ee waqooyiga dalka Afghanistan ka nadiifiyeen maleeshiyaadka Daesh. Taliban waxay sheegtay in maleeshiyaadka Daesh ee jooga gobolkaasi ay ku qasbeen inay ka cararaan gobolka halka qaarkoodna ay isu dhiibeen ciidamada dowladda ee jooga Jowzan. Saraakiisha maamulka gobolka Jowzan oo ku yaalla xadka uu Afghanistan la leeyahay Turkmenistan ayaa xaqiijiyey in maleeshiyo ka tirsan Daesh oo gaaraya 150 ay ku jireen dagaalyahanno ajnabi ah ay arbacadii maanta isu dhiibeen ciidamada dowladda kadib markii ay ka baxsadeen howlgal iyaga ka dhan ka ahaa oo ay Taliban ka sameysay degmada Darzab. Afhayeenka Taliban Zabihullah Mujahid ayaa sheegay in Taliban ay 3 toddobaad ka hor bilowday howlgal ka dhan ah Daesh, kaasoo buu yidhi ay soo gabagabeeyeen aroornimadii hore ee maanta. Wuxuu sheegay in howlgalladaasi ay ku dileen ugu yaraan 100 ka tirsan ururka Daesh garabkiisa Afghanistan. Waxa kale uu sheegay in dhankooda looga dilay 17 askari ka tirsan maleeshiyadooda. Kooxda Daesh ayaa 2015 ku dhawaaqday in ay xarun ka sameysatay Afghanistan, waxaana ay xarun ka dhigteen gobolka Nangahar ee dhaca xadka Pakistan.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Jabuuti ayaa sheegtay inay si weyn uga naxday baaqii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ee ahaa in cunuqabateynta laga qaaday Eritriya uu Jabuuti colaad aan weli xal laga gaarin kala dhaxayso. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka ee Jabuuti kula xiriiray safiirka Jabuuti oo u fadhiya Soomaaliya, Ergey Aadan Xasan Aadan.
Siyaasadda guud ee gobolka hadda ka socda haddii ay tahay mid wadahadalka iyo dib u heshiisiinta dowladaha maaragtaana ay colaaduhu ku dhexeeyeen, mowqifka iyagu anaga goor walba wuxuu ahaa oo Jabuuti astaan u ahayd wadahadal dib u heshiisiin, waxayna Jabuuti ahayd iyada uu hogaaminayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Jeelle inay ahayd madasha lagu kulmo, lagu wadahadlo, ee lagu heshiiyey. Kolka siyaasadeeda guud waxa weeyaan inaan bogaadino weyno wax kasta oo gobolka dan u ah.
Waa gartay, laakiin waxaa jiray colaad u dhexeysay Eritrea iyo Jabuuti oo waayadan dambeba la isku dayay in la xaliyo oo wadahadal lagu dhameeyo. Iyadoo taas socoto ayaa xiriirka Ethiopia iyo Eritrea uu si lama filaano usoo noolaaday. Madaxweyne ra-iisul wasaaraha Ethiopia tagay Asmara, madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa tagay magaalada Asmara. Dhaqdhaqaaqa socda Jabuuti qayb ma ka tahay oo madaxweynaheedu ma tagayaa?
Waxa weeyaan walaal, horta arrinta ku saabsan Jabuuti iyo Eritrea weli waad ogtahay taariikhda maaragtaana ka dhacday, maaragtaana Jabuuti iyo Eritrea colaad baa dhex martay. Colaadaasi waxay ahayd mid ay Eritrea kusoo duushay Jabuuti, dal ay leedahay iyo dhul ay leedahay maaragtaana kusoo xadgudubtay. Dhalinyar maaragtaana ciidanka Jabuuti ay ku qafaalatay welina ay ku maqan yihiin. Waxaa si inta laga dhammaynayo ama laga heshiinayo oo dalka yagiina uu noo soo noqonayo dhalinyartayadii iyo ciidankaygiina ay soo noqonayaan. Wax dee hadda annaga hadda wadahadal oho ama aanu tagnaama ugu yimaadiina ma jiro. Booqashooyinka sidii aan guudin kugu sheegay dhex maray dowladaha inay heshiyaan waa wax wanaagsan oo aan horeba uga shaqayn jirnay.
Aadan, marka booqashooyinka waxaa ku jira go-aamo siyaasadooda waaweyn, heshiisyaa la kala saxiixanaya, hadalla waaweynna way kasoo baxayaan oo tusaale ahaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu ku ugu baaqay caalamka in Eritrea cunaqabateynta laga qaado. Go-aamada nooca ah ee gobolka kasoo baxaya marka laga soo tago nabadaynta way idin saameynayaan, haddaadan doorku ka ahayn marka oo Jabuuti aanay qayb ka ahayn, soo lama oran karo Jabuuti dhaqdhaqaaqa socdaadan iguma jirto.
Colaad, waxa weeyaan horta laba qodob ayaan jecelahay inaan kala saaro. Qodobka koowaad waxa weeyaan anoo ku hadlaya dabcan magaca dowladda Jabuuti, dowlad walba waxay u madax bannaan tahay oo go-aankeega oo Soomaaliya waa dal sirina inay Eritrea tagto oo ay xaajooto oo danaheeda kala hadasho meel inoogama bannaan. Hadda aan ka hadalno horeyn inoogama bannaanay, laakiin waxay meel nooga bannaan tahay oo ay tahay inaan ka hadalno waa wixii annaga toos noo qusay. Taariikhdaasi haddii dee maaragtaana madaxda Soomaaliyeed ee walaalaha iyo aanay ogeyn mooyaan, laakiin dalka Soomaaliya waa dal aan walaalanahay, wadadan walaalanahay wiilkii ayaa maaraytaanay digooga u horaya waxa la xisnaayay inuu yahay maaraytaanay dal wax walba maaraytaanay u hornay oo aan heel u leeyahay diirkeena anta iyada oo dhulkaygi maqan yahay oo dadkaygi maqan yahay in madaxweynaha Soomaaliya walaalkay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yiraahdo intu afhayeen noqdo Eritrea halaga qaado maaraytaan cun qabtaynta waxay runtii anaga noqotay taasi mid naxdin leh oo lama filaan ah oo shacabka reer Jabuuti uunan maaraytaanay filanaynin mana malaynaya xataa shacabka Soomaaliyeed inuu maaraytaanay taa filanayo inanka dhalinyarta reer Jabuuti ah oo ku dhimanaya maaraytaanay difaaca ummada Soomaaliyeed ee ama dowladweyn jooga bisha jooga oo walaalkiina lagu haysto asmara kolla kuma farxayo wax ka soo yeeray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ah Eritrea ina cunuq qabteynta laga qaado.
Aadan hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya ee ahaa cunuq qabteynta laga qaado Asmara, inkastoo madaxweynuhu uu yiri haddana golaha amniga qaramada midoobay ayaa mar u dhigaysanayay arrimaha cunuq qabteynta Soomaaliya ee Eritrea, wuxuu sheegay in la joogay waqtigii Eritrea cunuq qabteynta laga qaadi lahaa. Mar hadii qaramada midoobay ay mowqif ka qaadatay, walaalka aad ka qabtaan hadal madaxweynuhu yiri muxuu yahay?
Arrinkaasi wuxuu ku haboon yahay oo mowqifka yahay in ay qaataan war Jabuuti hal xaal mariyo dhibaatadaasina ha laga qaado oo ha laga gudbo kabacdi ayay iman kartaa maaraytaanay waxa hadda uu madaxweynuhu ku hadlay.
Talaabada dulaasiyadeed ee xigta aad qaadanaysaan waxay tahay siyaad cabashada u muujisaa?
Wallahi colada horta annaga ee Soomaaliya meel aan ku kala tegay ma jirto, waxaan nahay laba dal walaalaha, laba maaraytaanay dad oo walaalaha. Arrinta jawaab idan waa runtii hadda anagu wax maaraytaanay talaabo diblomaasiyadeed oo aan qaadanaynay ma jirto oo ahayn xiriirkii hore ee wanaagii aan ka shaqayn jirnay. Taa jawaabteeda waxaa la bixiyay maaraytaanay golaha amniga ee qaramada midoobay oo isagu soo saaray in maaraytaanay codsigaasi kaga jawaabay maya. Maanta ma lama joogo waqtigii laga qaadi lahaa Eritrea cunuq qabteynta laga qaadi lahaa lama joogo kaga jawaabay. Taas ayaa wax jawaab bisay la'aanta ka muuqata mowqifkaasi. Halka waxaan ka shaqeynaynaa maaraytaan xoojinta xiriirka labada dal.
Waa gartay arrintaa marka ka soo tagno, sidoo kale waxaa jira oo saameyn idin ku yeelan kara arrimaha dekadaha oo kale oo dalka Imaaraadka Carabta uu ku lug leeyahay. Waxaad ka eriyeen Jabuuti shirkadii DP World hadda arrintan heshiiska Asmara iyo Addis Ababa Imaaraadka Carabta lug buu ku leeyahay oo waa dhexboodaya. Arrintaa cabsi ma ka qabtaan in dhibaato dhinaca dhaqaalaha idin keento oo xiriirkiinii dhaqaalaha iyo wax dhoofsiga iyo dekadaha ee Ethiopia idin kala dhexeeyay inuu u wareego Asmara ama meel kale?
May uma malaynayo Jabuuti waxa maanta agab ah ay maaraytan ku tallaabsatay iyo horumar ay samaysay mumbaynayo inay joogto meel dib loo celin karo. Way joogtaa meel wax lala qabsan karo, bacsiguna sidiisaba wuu isbuuxiyaa. Ummadaha geeska Afrika ku taala dhammaan waa isku baahan yihiin inay isku socdaan, inay wada kobcaan, inay wada maaraytaan bulaalaan oo meel ay maaraytaan wada gaaraan horumar leh. Umana malaynayno haddii uu ujeedadu ay tahay suuqa Jabuuti hal la xiro, haddii uu yahay maaraytaan wax loo socdaa, ma aaminsanin anagu inaan maanta joogno meel dib la nooga celin karo.
Waa gartay. Laakiin waxaa kale oo jira Jabuuti marka laga soo tago arrimahan gobolka ka socda iyo siyaasadahan isdiidan iyo dhaqaalahan marka laga soo tago, waxaa jiray waxay saldhigyo u ahayd dowlado shisheeye oo ciidamo ay ka joogeen dalka Jabuuti oo saldhigyo ay ku leh Mareykanka iyo wadamo kale. Waad berdhoweyta soo dhoweysateen Shiinaha oo siyaasaddii Shiinaha iyo Jabuuti ay wanaagsanaatay. Suuragal ma tahay in galbeedku imankeeda kasii fogaanayaan iyagoo Shiinaha soo galay Jabuuti tuhmaya, oo sida arrimaha dekadda casab iyo xiriirka Ethiopia iyo Eritrea waxaasoo dhan ay siyaasad ka weyn midda dadku arkayaan ay tahay oo quwado waaweyn oo dunida ay ku baratamayaan gobolka?
Walaahi colada waxaa jiray wareysiyo ugu horey u baxshay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo arrimahaasi kaga hadlay. Dowladda Jabuuti waa dowlad maaraytaan madax bannaan oo dalkeegu uu yahay dal lagu kulmo oo soo dhaweysa ummadaha kale, taasina kama digno in ciidayada dusheeda cid kale lagu dhibaateyn karo oo cid annaga noo marti ah inaan Jabuuti dusheeda lagu dhibaateeyo marna ma ogolaanayno. Sida dartii dadka kan Jabuuti jooga ee ganacsiga u jooga ee ama ha noqdaan reer galbeed ama ha noqdo shiine ama uu jooga la dagaalanka argagixisada iyo maaragtaa bulcad badeeda intaba waxaan haynaa xeerkii iyo akhlaaqdii iyo dhaqankii iyo hoggaankii wada deeqaya ee maaragtaana lagu wadayay waan haysanaa. Meelaha ay wada degan yihiin dana ay wadaagaan oo ay ka wada shaqeeyaan way jiraan oo iskuma diidan. Sabab hadda halkan Jabuuti ay iskugu diidaan ma jirto ayuu maaragtaana mar walba madaxweynaha ku celceliyaa. Saas ayaanan haysanaa.
Kaasina waxa uu ahaa safiirka Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Aadan Xasan Aadan oo haatan ku sugan Jabuuti isla markaana ka hadlayay aragtida dowladda Jabuuti ee ku aadan go'aankii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku taageeray in cunaqabateynta laga qaado dalka Eritrea.
Bilihii ugu dambeeyay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weeraro ka geysanayay gobollada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe. Weeraradan ayaa u ekaa kuwo sii badanaya iyadoo dhinaca kalena ay hakadeen howlgalladii dowladda ay ka sameynaysay gobolladaasi. Haddaba xilli ay mar kale soo baxayaan in howlgalladaasi dib loo bilaabayo ayaa mas-uuliyiinta gobolka waxa ay ka digayaan in howlgalladu ay noqdaan kuwo istaraatiijiyad iyo xilli ku habboon dhaca. Haruun Macruuf ayaa arrimahan ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee shabeellaha hoose Cali Nuur Maxamed.
Waad mahadsan tahay. Horta awooddu dee way iska kooban tahay. Waxa ugu habboon waxay ahayn doonin in la xoreeyo gobolka oo laga saaro. Mar haddii ay tii marka in lagula tacaalo gudihii in kooban weliba magaalooyin kooban gudahoodii oo iyagu ay marba intay isi soo abaabulaan soo shaqo tagayaan waa duruuf iska adag. La tacaalistuna waxa weeyaan in miinooyinka ay dhigaan la arko la qabto in kuwa dhuumaadaysanayo inay wax dilaan isku dayayaan la qabto kuwa wax dilay in la qabto ama ay badbaadaan waa un isla tacaalida noocaasa ilaa ay timaado in la xoreeyo oo laga saaro gobolkana
waxaa jiray ciidamo fara badan oo gobolka la geynayay sanadkii hore ciidamo badan baa la geeyey madax dowladda ka tirsan baa meesha tagtay dagaalla ayaa lagu baaqay abaabul baa ka socday afgooye ilaa iyo Janaale dhinacan dhaqdhaqaaq badan baa ka jiray afgooye iyo Balcad u dhaxaysa abaabuladaasi xaggay ku dambeeyeen
markaynu ka hadlayno Haruun maamulka iyo dadka shacabka dareenka ay qabaan oo shaqada ciidamada markay timaado kulli ciidamadana dee duruuf unbaa iska jirta cidda howlgelisahana waa saraakiisha iyo madaxweynaha ee qaranka iyaga ayaana oga duruufahaas laakiin maamulada iyo shacabku waxay arkayaan in ay soo baxayaan dhawaaqyo u muuqda dhiirigelin laakiin aan waqtiga macquul ahayn dabadeedna aan wax ka dambeeya oo ka daba imanaya aanay jirin. Tusaale xilli roobaad ayaa waxaa la leeyahay waxaa la qaadayaa dagaal shabab baa lala dagaalamaya abaabul baa la sameynayaa dhaqdhaqaaq baa la sameynayaa baa la leeyahay waan hubnaa in madaxda iyo saraakiisha ciidamadu ay yaqaanaan xilliga laga howlgeli karo webiyada iyo dhulka dhoobeyda ah laakiin kulley waxu kale unbaa iska jira. Waxaa markaa la yiraahdaa waa la socon waayey oo roob baa daayo iyadoo loogayay in xilli roobaad lagu jiro waa la soo noqdaa dib looma arko ciidamadii iyo dhaqdhaqaaqii iyo madaxdii sareba waqti kale oo ama markaa xilli roobaad ah ama soo dhig kulley hadda sababay qaadatay inta yacni abaabulka la sheegay waqti yar baa roobkii socday markii uu istaagay oo ay jiilaalka noqotay oo howlgal iyo dhaqdhaqaaq iyo wax walba ay u wanaagsanaayeen oo ay shaqayn kareen weli kulley ilaa iyo hadda waxaan hadal ahayn maynan arag marka waxa ugu badan oo la isweydiinaya un waxa weeyaan siday wax yihiin qiimaynta noocanii maxay ahayd marka saa un baa hadda shacabka iyo maamulkuba ay isweydiiyaan haddana dee weli wax dhaqdhaqaaqa oo sax ah oo howlgal ah oo la socda weli ma hayno dhawaq mooyaan.
Maalin dhaweyd toddobaadkan ayay ahayd waxaa soo baxday in waraaqa lagu daadinayay inta u dhaxaysa afgooye iyo Balcad gaar ahaan deegaanka Basra maxay ahaayeen waraaqahaasi maxay ka digayeen?
Waa hadda inaan ka hadalno afgooye iyo Balcad dhexdeeda in diyaarado waraaqo looga daadiyo yani dadka Soomaaliyeedna fujin muraal xun ay ku tahay wax macnaa oo ay ku fadhisaana ma jirto mana mudnaba istaahilna uma aha dowladnimada Soomaaliyeed inaan maanta ka hadalno diyaarado waraaqo laga daadinayo oo sharaab loogu digayo oo dadka shacabka la leeyahay ka turka meelaha sharaab waxaasi hadda runtii istaahilna maaha waana wax deekeenayaba niyad jab waxaana uga baahna awood darsina meesha runtii ma taalo waxay u baahan tahay waxaan xogeen ciidamada Soomaaliyeed waxay heli karaan inta la siiyo la agaasimo la howlgeliyo oo yani si rasmiya loo dhaqaaqo intii la gaarana la tago runtiina shabaabka yani hadda diyaaradaha daraad iyo waraaqaha looga daadinaya waqti ay ka liitaan taariikhda maanta ma jirto marba marka ka dambeysana way ka sii liitaan runtii sabar maanta yani kalifaysa in diyaarada waraaqa dirtood looga daadiyaana aslanba ma jirto waxay u baahan tahay go-aan qaadasho dhaqaaq ciidamada la dhaqaajiyo waxaasina waa iska khuraafaad waa iska daba wareeg waa macno darro dowladnimada iyo sharafka dadka Soomaaliyeedna qiimo xumaysa
way su-aashan horena waan ku weydiiyey maxaad u baahan tihiin maamul ahaan si gobolladan shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe oo hadda ay al-shabaab aada ugu firfircoon yihiin aad uga hortagtaan ama awoodooda u dhibtaan ama weerarada aad ka badbaadisaan dadka shacabka maxaa u baahantiin
anaga baahida taallaay wax kale maaha waxa weeyaan agabka dagaalka ayayna waxba ka hayn saanad ciidan ayuun bay u baahan yihiin xitaa haddii la abaabulo dadka hadda ku jira gudaha ee shacabka ah iyaga ayaa diyaar u ah maalin kasta waxay ku qoraan baad waxay ka qaadaan dhaqaale aanay karaynin qabiil qabiil bay ugu qaybiyaan hadda usbuucan dhammaadka ku dhow waxay ku soo qoreen lacaga baad ah keliya barawa ganacsatada ku jirta $30,000 bay hadda ku soo qoreen kaaga darane maalmo kooban bay u qabanayaan oo aanay ku bixi karin oo aan dibudhac lahayn haddii kale dhimasho ka dambayso saas darteed dadku iyagaa dhiban haddaanay jirin cid yacni wax kale u keenaysa oo dowladdii maalin walba waxaan maqlaynaa tababar baa la xoray tababar baa la furay ciidan baa la xariyay ciidan baa la hubeeyey ciidan baa halkan laga saaray ciidan baa lasoo waxeeyey madaxda qaranku ka hadlaysa haddana cid howlgal samaynaysa rasmiya ma aragno magaalada muqdisho haddaad miisaanto ciidan ku jira yacni waxaan isin leeyahay labada shabeelle iyo dhul ka badanba way qaban karaan laakiin si unbaa waxay yihiin marka annaga baahida labada shabeelle haysataa waxa weeyaan xitaa ma aha dadka ma aha dadkii dagaalamada xitaa ma aha waa saanad
Cali Nuur Maxamed gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee gobolka Shabeellaha Hoose oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha V O A da Haaruun Macruuf.
wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa washington nuur bukhaari iyo anigoo jacab raslaa ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya gobolka sanaag waxaa lagu soo gebagabeeyey shirka nabadeen ah oo looga dhexdhexaadinayay beelo muddo ku dagaalamayay deegaanka ceelaf weyn shirkaasi ayaa waxaa laga soo saaray go-aamo wariyaha v o a da ee hargeysa sagal mustafa xasan ayaa warbixintan inoo soo dirtay
shirweynihii nabadeed ee ka socday degmada ceelaf weyn ayaa soo dhammaaday iyadoo laga soo saaray go-aamo rasmiya shirkani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xukuumadda somalilan oo uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici hoggaanka sare ee xisbiyada mucaaridka ah siyaasiyiin iyo labada dhinac ee diritu dhex martay guddoomiyaha shirka sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar iyo sidoo kale sheekh maxamed sheekh cumar dir ayaa go-aamada ka hormadasha ka soo jeediyey hadallo
waxaan beelaha u soo jeedinayaa walaalahayo aynu u garnaqaynay oo arrintoodii soo gabagabowday inay go-aankaasi ku qancaan waa go-aan ummadii ay gaadhay ma aha wax inta iyadunan aan gaadhnay maaha ummadda kalena guda iyo dibadba waynala gaadhin shaqaaqadan iyo dhibaatadan soo dhacday mudday soo socotay laakiin maanta ilaahay idinkii way xallismaysaa waxaan leeyahay dalkan ama degmadan ceelaf weyn dalka somalilan waxa qaybti ugu ballaarnayd ayuu hoonaan inagu hore u aqoon waagi hore anaan u aqoon marka waa inad ilaalisaan magaciina iyo sharafiina waa inad ilaalisaan walaalo xafiltamay way xoolo yareeyaan oy xabaalo badiyaan baa layidhi xoolahuduna wuu yaraadaa xabaalahoogiina waa u bataa marka waxaanu idinkula talinaynaa go-aankan inad qaadataan sharafta aad ilaalisaan nabadgelyada aad ilaalisaan
xalaadi aad ugu rajo weynahay in beelaha walaalaha ah ee martida oo ah maanta u fadhiya qaadan doonaan saddex sababood. Tan horeysa weeyaana waa raggeedii, waa dad goba geed jooga gartoodana yaqaana. Taas waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye heshiisyadan kuwa hore iyo kuwa dambeba boqolkiiba sagaashan wax ku dhow waxay yihiin wax iyaga xaggooda kasoo fulay oo ama la isla saxeexay ama wax lagu qaatay. Shaygan haddaad ama ogolaato ama wax ku qaadato shareecada ku xisaabtan bay siinaysa, waa lagu xisaabtamaya. Arrinka saddexaad ee runtii sabab ugu noqonaya ama u sahlaya inay qaataan waxa weeye da shareecadii oo lagu saleeyay sharciga wixii lagu saleeyana iimaankeennu wuxuu ina farayaa, inagu waajibinayaa inaanan ka warwareeginaynu qaadano.
Ugu dambeynta afayeenka shirka Sheekh Ismaaciil Deeg ayaa go'aamada ka hor akhriyay madasha.
Qodobka koowaad, xukunka dagaaladan. Dagaaladani waxay ahaayeen qaar qabiil fitno ah, xaaraan ah, sida ku cad Qur'aanka Kariimka iyo xadiiska Rasuulka. Qodobka labaad, heshiisyadii hore. Dhammaan heshiisyadii ay beeluhu hore u gaareen iyo wixii go'aan ay guurtidu soo saartay waa in sidoodii loo fuliyo. Qodobka saddexaad, dhimashada. Wixii dad ku kala dhintay beelaha iyo ardaayada ee laga heshiiyey ama go'aan ka soo baxay waxaan xukunay in loo fuliyo sidii loogu heshiiyey. Dhammaan xukunka labaatanka qof waxaan u cuskunay ogolaanshaha dhinacyada. Magta raggani waa boqol halaad, gabadhuna waa konton halaad, sida shareecada Islaamku ay qabto. Magta waxa iska leh dad kale dhaxalka dadka dhintay la isumana tuuri karo. Dhinac waliba waxa waajib ku ah inay bixiyaan magta lagu leeyahay. Qodobka afraad, dhaawacyada. Waxa beelaha iyo ardaayada aan u kala xukunay dhaawac tiradiisu dhan tahay boqol iyo lix iyo soddon qof. Waxaa loo mudeeyey in la xaqo marka ay bogsadaan guud ahaan. Qodobka shanaad, deegaanka iyo dhulka. Dacwada dhulka iyo deegaanka waxaanu ka xukunay in ummaddu wada leedahay oo aan la kala sheegan karin. Ceelasha in la wada cabo, daaqa la wadaago, ti cadaaladana looga wada faa'iidaysto sida shareecada Islaamku qabto. Ciddii deegaan cusub rabta inay samayso sida tuulo, baraago, beero iyo ceelal waa inay fasax iyo ogolaansho ka hesho dowladda. Labada dhinacna ku heshiiyaan si aanay fidna dambe uga dhalan. Hadday ciidi samayso deegaan cusub, cid kale xaq uma laha inay kula dagaalanto ee waa inay dacwadeeda u gudbiso xukuumadda. Shareecada Islaamku ma ogola qof gaara oo seerayn ku sameeya dhulka ama cishimooyin.
Sagal Mustafa Xasanuur, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. qaybaha dambe ee barnaamijkeenana waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, fintii dooda gaaban iyo warar kale, balse marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka oo rogaal celis ah.
xogeyaha difaaca ee dalka Britain Gavin Williamson ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Muqdisho. Mudane Williamson ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Inkastoo kulankaasi aan loo ogolaan saxaafadda, haddana ilo ku dhow madaxtooyada ayaa sheegay in looga wada hadlay nabadda Geeska Afrika, siyaasadda iyo isbedelada amni ee Soomaaliya. Mudane Gavin Williamson sidoo kale waxa uu la kulmay saraakiilsa sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya oo uu weheliyo wasiirka difaaca Soomaaliya Xasan Cali Maxamed iyo la taliyaha militariga Soomaaliya Jeneraal Cabdiweli Jaamac Gored. war kooban oo uu ku qoray bartiisa Twitter-ka ayaa wasiirka difaaca ee Britain waxa uu ku sheegay in waxyaabihii ay masuuliyiinta Soomaaliya ka wada hadleen ay ugu muhiimsanayd xilliga kala guurka Soomaaliya ee doorashooyinka iyo la wareegista ammaanka dalka marka ay Amison ka baxdo. Britain waxa Soomaaliya ka jooga ciidan kooban oo u badan tababarayaal waxayna caawiyaan ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa Amison.
Saraakiisha dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ayaa shaaciyay in 4 kiis oo la xiriira cudurka dilaaga ah ee Ebola laga soo wariyay gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi. Gudoomiyaha gobolka North Kivu Julien Baluku ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay in marka la arkay kiisas la xiriira Ebola toddobaad kadib markii ay dowladda eelaamisay in dalka Kongo laga dhameeyay caabuqa keena cudurka kaas oo dhawaan dalkaasi ku dilay ilaa 33 ruux. Saraakiisha waxay sheegeen in ay hadda si wanaagsan isugu diyaariyeen la dagaalanka kiisaska cusub ee laga soo wariyay dalkaasi. Hay'adda caafimaadka ugu qaabilsan qaramada midoobay ee WHO ayaa sheegtay in cudurka Ebola uu sanadkii 2015 adduunka oo dhan uu ku dilay dad gaaraya 11,000 oo ruux.
wanaagsan dhegeystayaal markale halkaad wali nagala socotaan waa Washington Nuur Bukhaari iyo anigoo Jaan Faraslaa ayaa idinla socodsiinaya idaacaddayada fiidnimo. dhegeystayaal waxaa haatan ku soo dhawaataan dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqane ayaa beledweyn inooga soo diray.
maamulka Hirshabeelle oo ah maamul goboleedkii ugu dambeeyay ee lagu soo qatimay hirgelinta nidaamka federaalka Soomaaliya muddo ku dhow 2 sanadood oo uu ka jiray gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Dadka labadan gobol waxay ka filayeen in maamulka hoos loo daadejiyo. Haddaba muddo intaa la'eg, ilaa xad ma laga gaaray ujeeddadii laga lahaa dhismaha maamulka iyo in talada maamul laga qaybgeliyo bulshada rayidka, waa umuurta ay ku saabsan tahay xubinteena dooda gaaban. waxaa igala qaybgalaya nabadoon dacar Xirsi Nuur, gudoomiyaha golaha dhaqanka Hiiraan, iyo Cabdulle Nuur God, Cabdulle Kacaan, xogayaha maamulka gobolka Hiiraan. waxa jawaabta ku horeynaya Cabdulle Kacaan.
haddii aan su'aasha kaaga jawaabo, Hirshabeelle muddadii la dhisay iyo qaabkii loo dhisay, runtii wax badan oo guula ayaa laga gaaray.
waa maasan tahay Cabdulle. nabadoon dacar, adiga aragtidaada?
horta waa su'aal fiican. waxaan la rabaa yacni inaan lagu darin wixii jirana la sheego, waxaan jirina aan la qarin. waxaan leeyahay meel maalinkii Hirshabeelle la doortay 2 sano oo wax dhimanay joogtaa faru ka baqoyna.
Cabdulle, waxaa tiri ujeedadii laga lahaa waa la gaaray, maxaa nooga tilmaami kartaa waxyaabihii laga lahaa ee laga gaaray?
Marka koowaad, haddii aan Hirshabeelle la dhisi lahay, lama soo doorteen xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare. waxay ahayd hooyadii lagu soo doortay xildhibaanada labada gobol ee hadda ka mid ah dowladda federaalka. qodobka labaad, Hirshabeelle markii la aasaasay wixii ka dambeeyey, waxaa u fududaatay ummadda ku nool labada gobol inay arkaan madaxdoodii oo ay afkaar weydiiyaan ayaga oo waqti kasta heli kara. meeshii markii hore xilligii federaalka macnaha dowladda dhexe la aadi jiray kiyugu uu aada u dheeraa oo gubernatooraha la keena halkan, hadduu qalad galo xitaa qaladkiisa qaabkii loogu gudbi lahaa madaxdii ka sarreysa ayaa aada u afkay. ilaahay baa mahadaas iskale, laakiin dadaal dadka ku abtirsada Hirshabeelle iyo mas-uuliyiintiisu ay gaareen ayaa lagu gaaray.
waa maasan tahay. nabadoon dacar, maxay tahay dhaliishaada iyo waxa aad leedahay Hirshabeelle waa laga filayaa inay qabato oo ayan qaban?
waxay soo martay 4 gubernatoore marka go-oo gobolka ah ama ku nin fiican ama nin xun isugu dhex jiraan, laakiin xaal loo baahan yahayba marka ninka la keenaa oo ninku imaanaa dadku ma dooran Hirshabeelle keenay. جدت كان محاز إيو لول كان جد كان أنت هو فرناي كان أرع أنت هو فرناي هدي جدت كان بسوي حربيبة وابس فوق وينبا وحكلو ديري هو دي بعد تكتبت إسقى قبس بدنا جرا وذي يالوكم ورقبان ما إسقى ورق بالشدة ريت إسقى ورقبان هدا واحد أركا يا دت شعبة دت شعبة وبابور وماشي صادق تجد كقرنك صادق وواحد أركا إن اللي يبي أسكروا دكوسو تريوي كل جدو تبجرين marka ma aha in bulshada iyo maamulku ay isla shaqeeyaan loo baahayaa
aan abdulle waxa uu leeyahay nabadoonka iska warqab la'aan ay soo kordhisay Hirshabeelle iyo maamulada gobolka loo soo magacaabayo oo isdaba joog ah marba mid cusub amnigiina faraha ka baxay ma ku muuqataa maxaan uga jawaab leeyd
sideedaba hadii howl ay jirto qaliil waleeda walaalina waleeda aan isbeddel ka markaan ka soo qaado oo kaga jawaabo qaabka gubernatoriyaasha sida fudud loo bedelay waxa leeyahay waa dariiqada kaliya ee ugu habboon qofku markuu joogo lix bilood test ayaa laga qaadaa test waxa uu soo kordhiyay waa la fiirinayaa wax dhibaalkiisana waa la fiirinayaa sidaa darteed markii hore ma jirin qandalaas uu siiyay gubernatoruhu ma ahayn mid election ku yimaaday nomination waa nimnaasiki cidii soo dooratay ee maamulka Hirshabeelle markaa waxa ka ahay ee jiskiray selfasadii ay u soo dooratay hadii uu ka yara leexdo dewa ul horta ee maxuu ahaa in ninkaas markaa uu bedelo ilaa waxa waa uu xuraba cid ku shaqeysa hadafkiisa ninka meesha uu sareysa ama maxuu ahaa maamulka uu sareeyay hadafkoodu inuu raaco ayaa muhiim state kan waa state yar oo hadda soo qaan gaaray aan isla markaa state kii dhaxdiisi oo laba sano gaarin ayaa hadda laba madaxweyne maray wafad hadii aan shaqo iman la malinu ma batimaaro dadku hadii uu iska wada jiifo waxna lama bedelo la isma la qabsado adeer marka waxa dhiman la waa gaari doonaa insha Allah dadalku waa saxiya
ee nabadda carab
aniga waxa lagu siiyaa waqtiga horta laga lama tashada dadka la dooranaya dadka in laga tashada horta wax lagu culays lagu siiyaa aniga intii gobolka imaanayde intii gobolka imaanayde ninka la yiraahdo ina faarax laqayo nafsi aanu ahay waa ninkii hadii lahaa ila buul burta ka dhacay waa ninkii yaani saad ogeed umada usho wuxuu ugu qabanayay waa laga bedelay
laakiin laqayo wuxuu ahaa xilligi federaalka ma ahan maamul goboleedka
adduunyada meelayna ka jirin beel laqayaashu ma jiraan beel laqayaashi diba loo dhigay waxa dib loo dhigay dadka meesha joogay tii hore ma ku shaqeeyaa ma si isbeddel barga ku shaqeeyaa
laga xisaabtamayo arrinka ugu miisan oo Soomaalida sidan qaba aniga aragtidaydu ama ha noqoto mid gaaban ama ha noqoto mid fog sidan anigu qabo dhibaatada Soomaaliya haysatay kool waxa ka ah lug dambe oo lug hore dhaafaysa taasaaba number 1 ka ah beel la qaro horta shaqadaadu maxay tahay in la isweydiiyo
waxaan rabaa horta mid yar su'aalanaya aniga waxaan fahmi waayay maamul goboleedyada maalintii la dhisay ma dhaweeyno Hirshabeelle waa ka horeeyay laakiin bal maamulada kale lama bedelay maxaa loo bedelaa Hirshabeelle laba bilood kaliid maxaa loo bedelaa taas horta waa ku agtaa la waa qodob qodobka labaad nabadoonu waxa loo duubaa waxay dawladdu rabtana inuu shacabka ka keeno waxay shacabku rabana inuu dawladdu u dooro horta nabadoonu ku barayaa nabadoon saas uu ku shaqeeyaa horta dadka nimay habartii iyo adoogii habaareen umad ma toosiyo laakiin nin umaddu u duceeyda habartii adoogeena ay u duceeyeen umadda wax loogu dhiibaa
nabadooda carab maxaa laga fili karaa maamulka Hirshabeelle labada sano ee soo socota mar hadii labadii sano ugu horeysay sida hadda aad sheegtay dhibaato ay ka jirto deegaanadii loo igmar
maanta waxay ugu sahlantahay ugu dhowdo Hirshabeelle wax looga qaban karaa nin wax galaaho wax qaban karo aqoon u leh in la keeno maahane Hirshabeelle waa gaadiri qabiil qabiilna qaran lagu noqomaayo waa la rabaa cashuurta la qaadaya loo qaado horta intee ku bixi dadka hadii ilaahay ila amniga la sugaayo intee lagu sugaayaan marka in been la sheegane waa ka hor imaanay laakiin midda runta jiday ku falay
Abdulle
sideedaba qof hadduu bukoodo oo maleelo hal mar caafimaadkiisa iyo lagu heesay iyo aqligiisa taama noqdo tartiib tartiib anaga waxaan lahay state cusub oo laba sano ka yar jira waxaan rabnaa inaan tabarteenno ku taagsano waxaan codsanaya oo adeerkay iyo nabadgelyada kale aan ku codsanaya inta ay meelaha duleela naga eegi lahaayeen inay meelaha aan wax ka qabanayn ay naga eegaan ay ku soo garaan doodooda horta waa ku codsanaya waa qodob soomaalidu inay qofka hore ka ammaanto haddana gadaal ka caysana waa laga fiican yahay canshuurta la qaaday ee laga qaaday degmada Balweynaha oo degmada ku celiyo wax uu qabto ma jirto canshuur dambe oo inta laga qaado degmo degmo kale loo wadaaho ma jirto
aad ayaad u mahadsantihiin gudahan waxay intaa ku idil xubinteena dooda gaaban oo igala qayb galay nabadoonda carxirsi iyo cabdulla nuur good inta xubin midan la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay dooda gaaban halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington.
War haddana soo gaaray ayaa sheegaya in uu qarax ka dhacay magaalada Buuhoodle. Qaraxaas ayaa la sheegayaa in uu sababay dhimasho iyo dhaawac. Si aan wax ugu ogaano qaraxa ayaa haatan waxaa qadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyaheena magaalada Laascaanood Cabdikariin Ul. Cabdikariin, fiid wanaagsan, maxaa faahfaahin ah oo aad naga sii kartaa qarax?
Nuur Bukhari, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Goor dhaweyd oo markii salaadii maghrib laga soo baxay ayaa magaalada Buuhoodle waxaa ka dhacay qarax. Qaraxan ayaa wuxuu ahaa mid guud ahaan magaalada laga maqlayay oo la keenay qaraxaasi sida dadka deegaanku ay noo sheegana la hadalay khasaare isugu jirta nosho iyo dhaawac
waa gartay marka ilaa iminka maxaan ka ognahay waxa qaraxa sababay
wararka kasoo baxaya maadaama xilli habeenimo ay tahay meeshuna ay xabado fara badan ay ka dhacayaan oo ciidanka magaalada Buuhoodle ciidanka Buuhoodle difaaca way yimaadeen ay dadka ka celiyeen ayaa waxay sheegayaan in halkaasi uu ahaa gaari loola yeeltay qarax oo agmarayay masaajidka xajihiin aagiisa ku yaala waxayna dadka qaar aan la hadalay sheegeen in dhimashada iyo dhaawacaasi aan la xaqiijin ay ku jiraan mas-uuliyiin hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka uu ka mid ka yahay Cabdiftaax Maxamed Cali la tiriyay hore arrimaha siyaasadda dowladda Cumar Cabdirashiid ba kamida baa laleeyahay sidoo kale waxay dadka deegaanku ay noo xaqiijiyeen oo ay sheegayaan in qaraxaasi dadka wax ku yeeloobay uu kamid ahaa Axmed Maxamuud Dowlad oo kamid ah xubnihii doore khaatuma la baxay magaalada Buuhoodle fadhigeedu ahaa warar kala duwan baa kasoo baxaya oo mas-uuliyiintaasi la xidhiidha magarab
waa garta marka tirada dhimashada iyo dhaawaca haddii aad la xiriirtay dadka deegaanka ma la xadiday
tirada dadka aan la xidhina waxay noo sheegayaan dhimashada ay xaqiijiyeen waa laba ruux oo dhimashada iyo afar qof oo dhaawaca oo ay ku jirta haweeney sida aan ay sheegayaan bahda caafimaadka maadaama uu goor dhaweyd qaraxaasi dhacay wararkuna ay ahaayeen kuwo isu soo taraya dadka deegaankuna ay sheegayaan qaraxaasi uu ahaa mid saameyn ku yeeshay oo dadku argagax badan uu ku dhacay aaga ku sugnaa xilli salaadana laga soo baxayo masaajid si dhowaan uu qaraxu ka dhacay
xaaladda magaalada Buuhoodle waa sidee hadda
guud ahaan magaalada Buuhoodle waa nabadgelyo waa meelaha ugu degan bay ka mid tahay laakiin haata waxa ka dhacaya xabad fara badan baa gudaha magaalada ka dhacaysa oo la sheegay inay ridayaan ciidamadii halkaasi soo gaaray ee kala duwanaa Buuhoodlena hore nabadgelyo ahayd wax dhibaato ay kaga jirin tan iyo intii nabadgelyada gobolka Togdheer dagaalada halkaasi ka dhacayay ay beelahaasi ku heshiiyeen wax dhibaato ay kama jirin wayna deganaayeen noloshuna si caadi ahayay dadka deegaanku ay u wateen
dadka aanan aqoonin magaalada Buuhoodle maxaa ugu fasir lahayd oo magaalo noocee ah
magaalada Buuhoodle waa waxay ka tirsan gobolka Togdheer deegaanada ugu ballaaran ayay ka mid tahay waxaana hoos yimaada deegaanada fara badan dhanka kalena Buuhoodle waa deris ay la tahay Ethiopia oo xadka u dhexeeya oo iyaduna ka mid ah goobaha si weyn loo degan yahay kobaca xagga dhaqaalaha iyo horumarkuna magaalada Buuhoodle aad bay u saameysay siyaasadaha Buuhoodle ka jira inkastoo ay probadan yihiin oo siyaasad badan ay taalo haddana dadka deegaanku waa meelaha ay sida weyn ay ugu tirsan yihiin qurba joogta oo horumarka ballaaran ay ka sameeyeen deegaankaasi
aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Laascaanood Cabdikariin Olol oo si toos ah khadka telefoonka ugu jiray Cabdikariin waa mahadsan tahay وحنا ونقول وحنا نقول رمي قرح للشيء إنه عاوة في تلك كذا عي مقال هذا بوهضلة.
في دون أحسن لجيسي هالمركلة وحاد ولي نجي لجيسي نستان واشنطن هاتا نكسو دو هذا برنامج كهوينكا إيو قويسكا عاشا إبراهين آدنا يأينو ديارة
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay masayrka ku dhaca dumarka iyo siyaabaha loo qaboojin karo inta uusan meel halis gaarin sida ay tilmaamaan qoyahanada ku xeesha dheer cilmi nafsiga masayrku waa mabahinaasuhu ma aha mid uu qofku kontrooli karo oo uu gacanta ku hayo waa dareen dabiici ah oo qofka ku dhasha isagoo aan isogeyn masayrka ka dhaxdhasha lamaanaha isqaba ayaa mararka qaar sababa inuu gaaro heer nafta la iska gooyo waxaana wax la iska weydiin karaa maxaa taa ugu wacan dr saad muuse umar oo ku takhasusay cilmi nafsiga ayaa inoo sharaxay masayrku waxa uu yahay
hinaasaha marka culimada psychology-gu ay qeexayaan waxa ay ku tilmaamaan dareen caadifadeed oo wadayaal badani ay daba taagan yihiin dareenkaasi oo ka dhalanaya fikrado qofka maskaxdiisa ku jira kuna kicinaya ama ku qaada ficilo uu kaga falcelinayo dareenka uu dareemay ee fikirkiisu uu keenay uuna ku cabirayo si cadho leh ama dagaal leh ama aamus leh ama nolosha inuu uu ka istaago ama uu ka baxo ama uu gooni uga fadhiisto waxaana la tilmaamaa badi inuu yahay dareen iska dabiici ah oo dadka oo dhan ku jira marka hinaasaha waxa la yidhaahdo waxa uu salka ku hayaa qofkii inuu u arko qofkan uu xidhiidhka la leeyahay waxaashiyihiisi ama wixii isagu uu gooni iyo si gaara inuu u helo ay ahayd inay cid kale kula tartamayso marka uu dareemo amaba uu arko uu kaga falcelinaya sidii difaaci xoolihiisa oo kale uu u gelayey ama naftiisa oo kale uu u gelayey cadhadii cidda shisheeye uu kula dhici lahaa ee ka baxsanayd waxa uu kula soo noqonayaa qofkan u sahlay ama fursada siinaya ama isaga dareenka shakiga ku dhaliya haddii isagu uu sabab u yahay waata keenaysa lamaanaha mid ka mid a in uu dil u geystaba ama uu xumaan u geysto isagoo ku tilmaamaya khiyaano isagoo ku tilmaamaya ballantii u dhexaysay inuu qofkani ka baxay isagoo u arka taasi inay tahay wax labadan qof gooni iyo si gaara uga dhexeeyey inuu qofkani cid kale uu la wadaagay sida awgeed uu cadhadani ay ka tanbadanayso si xoogan oo cunfi leh oo adayglana uu uga falcelinayo af iyo adin ahaanba
marka la doonayo in la furfuro oo la fahmo dareennada ka dambeeya masayrka saddex shay ayaa la tilmaamaa inaysan u yihiin sida uu sheegayo dr sacad
fikradda koowaad waa kalsooni darri qofkani kalsooni darri ayaa naftiisa uu ku qabaa maadaama naftiisa uu kalsooni darri ka qabo cid kasta oo kale isagu uu wax la wadaago oo noloshu ay ugu jirtana kalsooni darridaasi way gaadhaysaa qofka uu kalsoonidiisa kor u qaadaa waxa ay keenaysaa kalsoonida dadka kale uu ku qabo in uu iyadana ay kalsooni ay ku abuurato oo qofku marka maseerku mararka qaar ama hinaasaha waxa la yidhaahdaa waxa uu ka imanayaa qofkii oo aaminsan adigu ma qurux kugu filan ma haysatid si laguula dadnimo kugu filan ma haysatid hanti kugu filan ma haysatid yacni isagoo qofkii nuqsaan ku jirta qofnimadiisa shaksiyadiisa ama habdhaqankiisa rumaysan inuu u arko qofkan kale inaanu ammaan aanu ka haysan dareenka labaad ee muhiimka ah sitaa meesha looga saaro daawadana u noqon karaysaa waa dareenka ammaan in qofkii uu helo degenaanshiyo uu helo xasilooni la siiyo taasina naftiisa isaguna uu ku abuuro qofkii kalena qofka kale uu kala shaqeeyo taasina dareenka iyo fikradda saddexaad ee xun ee hinaasaha ama maseerku uu salka ku hayo ayaa in la fogeeyo ay tahay oo ah ficilka shakiga ama fikradda shakiga shakigu mar ammaan wuxuuna dareemaynin dadka kale kula tartamaya ee ku xeeran oo uu arko qofkan inay kula tartamayaan ama xidhiidhkiisa ama waxa gaara ay kala helaan in dadkii kale ay kula tartamaya si awgeed dagaalku banaanku ku jira laakiin shaki marka uu yimaado shakiga wuxuu ka shikisan yahay qofkan daacadnimadiisa karusheegnimada xidhiirkan kalsoonidii kala dhacaysay si awgeed waa marka uu qofku bilaabayo inuu qofkii uu dabagalo uu xogtiisa baadho uu daba socdo shakigu marnaba natiijo degenaashiya ma keeno marnaba xasilooni qofka uma keeno mushkilad kalsoonida la xidhiidha iyo mushkilad ammaanka la xidhiidha iyo degenaashiyaha qofka ayaa sal u ah haddii dareenadaasi la kobciyo oo dadku ay abuuraan oo meelaha shakiga keenaya أما محامكو إلى هذا قف كنين يسأغاده وكوار بحيه وحا إستغا دارين فنصة أبوريه لما نهي تكالانا أولو داغا قف تكالانا أوكا إلاليه
وحا جرى نقن فعوين ومدد دير سو جرى يوي سومالي دي كوقبو جين جرتين مركا يهو يدر ياركو مصيرتو كاسو إن لسيه وحلو يقان مصيرتر سيدا ينوفا فاهين ايسو فادوما سلا تكر او آهو يدقن مقالة ده منكيرا يقبل كمينيسوتا يدل كان مريكنكا
انتان اوغا هاي هورتا انا وقف اهان مولدي بمصيرين ليلة بلا قرسنين لكن دوما بدن او مصيري واركي مصيرتر كونا وان سومالي دا اسكبتلا هدو اسكبارتي وح او تراماليه sababtoo ah waxaan waxa aad ugu tukuntid bama ahamba waa wax waxa dhigi karaa waa qayb waalida kamida hadaa fiiris qofka wax uu asal control karaa ma ahamba waa wax maskaxdi isbedbedelayso oo hadda saan maskaxdi ba 24 ka saxsaqeynaysa oo mar waxaan ka isla waatidan haddana ma ahe waatidan kontrolki qofkaba wax ka baxsa weey oo uusan kontrooli karin wuxuu tiraa male waa iska hadal
waa gartay marka xooga qofti dubarka ahayd ma yara qaboojiya oo nigida ma u dajiya oo in wali rabitaan loo hayo ma dareensiya masertirku
qofka ku xiran tahay qofka marka ma sayre iyo ku xiran tahay haddana waxa qofka ma sayre ay ku xiran tahay waxa way markaan ma sayrtid qofna uu dadku la xir gareeyaa oo farendiskiisa iyo asxaabtiisu la shargareeya naqaskiibu iska saaraa talooyin baa la siiya maskaxdi naqaskii isku ma qalinayna wuu iska soo saaray talooyin badan baa la siiyay laga yaabee inuu talooyinkaas wax ka qaato qofna intuu isxiro oo aamuso buu wixii keligiis isku xiraa qofkaasa adduunka ugu khatar badan dadka badanaa waaba lagu waasha dadka badan oo ku waashayna waxa ugu badan dadka oo aan qofna la shargareynin oo intan qaska kaligood isku saray waxooda la aamusay dhibaatada ugu weyn horta meesha ay ka timaada waxaan naqaanaa dumar badan oo ma sayray oo aan friends ahayn oo aan maxal dhahayo aan relative xataa ahayn oo ku waashay war fariisay oo nasar kama garaysid shoog intuu ku rido oo fariisto buusad ilma ka warqabin feerka warqabin maskaxdii unba kaligood shaqaynaysa
waxaa dhacda mararka qaar in markuu maseerku xadkiisa dhaafo uu isu bedelo gacan qaad oo uu qofku dhibaato u geysto qofka kale taas oo mararka qaarna keenta inuu mid ka mid ah lamaanahaasi naftiisa ku waayo maxaa haddaba qofka gaar ahaan dumarka ku xambaari kara heer ay dilgaysato Dr. Saad markala waa kan
qof kasta marka uu dareemo isaga noloshiisii ka mid ah ama si gaara u lahaa cid kale ay kula tartamayso ama khatar ay gelinayso tartanku inaanu jirinba baa suuragalay laakiin ismoodis qofka xaggiisa ka imanaya uu yahay deeta waayitaan uu cabsi uu ka qabo inuu waayo shaygaasi uu u dagaal galay okay waayo hadaba uu dumarka ugu badan yahay run ahaantii nolosheena marka aad eegto dumarku badiyaa guryaha ayay joogaan isbiiska xorriyadeed ama gaabka uu haysto ee ninku uu ku dhaqdhaqaaqi karo uu khiyaamo uu ku samayn karo ama wax xiriirkaasi khatar geliyo uu ku heli karo ayaa ka badan maadaama ninku uu suuqii joogo cid walba uu la kulmayo waqtiga intiisii badan banaanka uu joogo waqtiga intiisii badan shaqooyin uu ku jiro la ogaan karin la kontrooli karin waa sababo ku badiya badiyaa dumarka shakigii kalsoonidooda dhaawici kara ragga oo sidooda dabeecada ahaan dhibsada in la kontroolo oo haddii uu arko qofkani in xubkiisii la raadinayo ama la wareysanayo ama si dabiici xaalka loo weydiinayo uu arko qof aan lagu kalsoonayn oo la daba socdo oo la daba gurayo taasida fogaanshiya ay usii keenayso marka dumarku maadaama oo cilada ay joogaan baahidoodii iyo raadintoodii iyo deganaanshiya raadintoodiina raggu aanay ka jawaab celin karaynin taasi waxa ay keenaysaa carab biirtay iyo ciil ku ururo qofkii dumara deetana ku qaada marka dambe garashadeedii caadiga ahayd inay weydo heer ay cadhadaasi ka tanbadato ayna ku cabiri karto cadaawad ah maadaama uu qofkan intii laguleba wadaagi lahaa cid kale yeelan lahayd isagoo meesha ka baxo
ma jirtaa haddaba qaab uu ninku ku garan karo in hooyadii reerka uu xaalkeedu isbedelay oo loo baahan yahay in uu qaado tallaabo lagaga hortegi karo inay dhibaato soo gaarto reerka
waa in ninku uu ogaadaa totally ama si dhammaystiran qofka dumar inay uga duwan tahay dabeecada gaara ay leedahay habdhaqan gaara ay leedahay fikir iyo dareeniyada u gooniyo u jiro qofka dumarina sidaasi lamida waa inay ogaataa marka waxyaalaha isku weydaarsan waxaa ka mid a دوما كدارين كنوع عاسا إنه يقابان إنه كجب بدين يهي إن مدام وكل حرية بدين يهي حرية داسي وكوكابا كالسوني وعبورو قفتي وقوريقة كي يميهي هل كتشوكتا عروسي أسي هايتي قوريقة سيكاسي شقينا إسا إن أتاسي إسا وكجفل العليو كالسونينا وعبورو أمانا أسيو qof aray oo aan cilad laga gatay oo halka fadhi la yidhiiday tan laga daraystay oo magaalada la iska galay dareenka noocaas ah waa mas'uuliyadda qofkaasi ninka ayaa ay ku badan tahay maadaama oo xurriyadiisu ay isaga badan tahay dhaqaaqiisu uu badan yahay marka ismaandhaafkaasi oo xal loo helo oo dabeecadihii iyo qolashadii dadka la fahmo waa furaha isfahan waara oo nolol fiican oo degan sheelay ay ku lamaanu ku wada noolaan karaan
guud ahaan intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan aanu ku soo qaadanay masayrka ku dhaca dumarka iyo siyaabaha loo qaboojin karo inta uusan meel halis gaarin intaan mar kale kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadiino
Aashe Ibrahim Aadan ayaana nala socodsiinaysay barnaamijkaasi haatan kan ku nasan kaalmihii heesaha waxaan idin soo qabannay heestii shubahada iyo codka Maryan Mursal Ciise
Horda mai fio, otah do di chama, muda mai se nurki, aya diga diga so. Wakume, dulka kuba mine, dirka kuba dobshe, wai wai wai, hartun tare mari kare, lata kubi gala, shubahda.
معنا فنانه مريم مرسلي هاستاس شبه هبدا وحي قبقبو اهيد اذا عديني في النمو وحانا اذن نسعسيني يي جامع بولي جامع فرسلي انا قو اه نور حسن نور تاني كل دنبي وحانا اذن كدا فينا سمق الدنبي او حيسله
kabariga milhi kadalali naiso aya diga diganto subahda ida dibida sobko kabariga milhi kadalali naiso aya diga diganto haygati man ulka kuguma mine irka kuma dobshe wai 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 Hard to tell and marry Karin,
laabta ku digan la